Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Prosperity Paradox, How Innovation Can Lift Nations Out of Poverty ialah buku ekonomi pembangunan dan strategi inovasi oleh Clayton M. Christensen bersama Efosa Ojomo dan Karen Dillon. Buku ini menilai semula andaian biasa bahawa kemiskinan negara boleh diselesaikan terutamanya melalui bantuan, projek infrastruktur, pembaikan undang-undang atau pembasmian rasuah. Penulis tidak menolak nilai bantuan ketika kecemasan, tetapi berhujah bahawa pendekatan yang hanya menambah sumber sering tidak mewujudkan kemakmuran yang berkekalan. Hujah utamanya ialah negara menjadi lebih makmur apabila usahawan mencipta pasaran baharu untuk golongan yang sebelum ini tidak mampu atau tidak dapat menggunakan sesuatu produk dan perkhidmatan. Mereka menamakan proses ini inovasi penciptaan pasaran. Dengan contoh sejarah Amerika serta pengalaman di Jepun, Korea Selatan, Meksiko, India, Nigeria dan Rwanda. Buku ini menerangkan bagaimana perniagaan boleh mencipta pekerjaan, kemahiran, institusi dan permintaan. Ia ialah buku yang mencabar cara lazim kita memahami hubungan antara inovasi, perusahaan dan pengurangan kemiskinan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, inovasi penciptaan pasaran mengubah bukan pengguna menjadi pelanggan. Idea paling penting dalam buku ini ialah inovasi penciptaan pasaran. Ia bukan sekadar menghasilkan produk yang lebih moden atau menurunkan sedikit kos bagi pelanggan sedia ada. Sebaliknya, ia mengubah produk atau perkhidmatan yang rumit dan mahal menjadi cukup mudah serta mampu milik untuk digunakan oleh orang yang sebelum ini langsung tidak dapat mengaksesnya.
Golongan ini dipanggil bukan pengguna.
Mereka mungkin tidak membeli kerana harga terlalu tinggi, lokasi sukar dicapai, proses terlalu teknikal atau pilihan yang ada tidak sesuai dengan kehidupan harian mereka. Logiknya ialah pasaran baharu memperluas permintaan, bukan hanya merebut pelanggan daripada pesaing. Apabila lebih ramai orang mula membeli, syarikat perlu mengambil pekerja. Membina rangkaian pengedaran, melatih ejen, mendapatkan pembekal dan memperbaiki sistem pembayaran atau perkhidmatan. Kesan ekonomi yang lebih luas ini, menurut penulis, membantu membina kapasiti sesebuah negara dari bawah. Contoh sejarah seperti Ford, Kodak dan mesin jahit singa digunakan untuk menunjukkan bagaimana akses besar-besaran boleh mengubah corak penggunaan dan pekerjaan. Bagi pembaca Malaysia, kerangka ini berguna apabila melihat jurang akses antara bandar dengan luar bandar atau antara pengguna yang celik digital dengan yang masih terpinggir. Soalan utamanya bukan bagaimana hendak menjual versi premium kepada pelanggan sedia ada. Soalannya ialah, apakah halangan yang menyebabkan ramai orang masih tidak menggunakan penyelesaian yang sebenarnya mereka perlukan? Kedua, tiga jenis inovasi mempunyai kesan ekonomi yang tidak sama. Christensen dan rakan penulis membezakan inovasi kepada tiga kategori, iaitu inovasi penciptaan pasaran, inovasi pengekalan dan inovasi kecekapan. Perbezaan ini penting kerana semua inovasi sering dianggap sama baik untuk pertumbuhan negara, sedangkan kesannya boleh berbeza. Inovasi pengekalan menambah baik produk yang telah digunakan pelanggan, misalnya menjadikan kenderaan, telefon atau perkhidmatan bank lebih canggih. Ia penting untuk persaingan, tetapi lazimnya tertumpu pada pasaran yang sudah wujud. Inovasi kecekapan pula membolehkan organisasi menghasilkan lebih banyak dengan kos, masa atau tenaga kerja yang lebih sedikit. Ia boleh meningkatkan produktiviti dan melepaskan modal untuk kegunaan lain. Namun, buku ini mengingatkan bahawa penjimatan itu tidak semestinya dilaburkan semula untuk mencipta pekerjaan atau pasaran baharu. Dalam keadaan tertentu, usaha kecekapan boleh mengurangkan bilangan kerja sebelum ekonomi mempunyai sumber pertumbuhan baharu yang mencukupi. Penulis memberi kedudukan khusus kepada inovasi penciptaan pasaran kerana ia membawa masuk pengguna baharu lalu menjana hasil dan pekerjaan tambahan. Tentu betul-betul tajik. Ini bukan bermaksud negara patut mengabaikan kecekapan atau mutu. Sebuah ekonomi yang sihat memerlukan ketiga-tiganya. Tetapi, buku ini menegaskan bahawa pembuat dasar dan pelabur perlu jelas tentang tujuan setiap pelaburan. Jika matlamatnya kemakmuran yang meluas, terlalu banyak tumpuan pada kecekapan tanpa penciptaan pasaran boleh menghasilkan pertumbuhan yang tidak cukup inklusif. Ketiga, masalah harian masyarakat ialah petunjuk peluang perniagaan, bukan sekadar kekurangan sumber. Buku ini mengalihkan perhatian daripada senarai kekurangan kepada perjuangan sebenar yang dialami orang ramai. Dalam pendekatan pembangunan biasa, kekurangan sekolah, klinik, jalan raya, modal atau air bersih sering dilihat sebagai masalah yang perlu ditampung dengan sumber. Penulis mengakui keperluan tersebut nyata namun menegaskan bahawa pemberian sumber sahaja boleh menjadi sementara. Bangunan sekolah memerlukan guru dan pengurusan, telaga memerlukan penyelenggaraan, manakala bantuan tunai akhirnya habis. Tanpa model yang mewujudkan nilai berterusan, kemudahan itu sukar berkembang sendiri. Sebaliknya, pencipta pasaran bermula dengan memahami keadaan yang menyebabkan seseorang tidak boleh menggunakan penyelesaian sedia ada. Mereka meneliti apa yang mahal, menyusahkan, berisiko atau tidak serasi dengan pendapatan dan rutin pengguna. Dari situ, mereka bentuk tawaran yang lebih praktikal. Pendekatan ini dekat dengan idea pekerjaan yang perlu diselesaikan, iaitu memahami apa yang orang cuba lakukan dalam kehidupan mereka. Bukan sekadar mengukur ciri demografi atau tahap pendapatan. Namun, buku ini tidak mengatakan setiap masalah sosial patut diserahkan kepada syarikat. Ada peranan jelas untuk kerajaan, kebajikan dan bantuan kecemasan. Ujahnya lebih khusus, iaitu bagi masalah yang boleh diselesaikan melalui pertukaran nilai, model pasaran boleh menyediakan pendapatan untuk operasi, pembaikan dan perluasan. Maka, pembangun dasar serta usahawan perlu bertanya sama ada sesuatu intervensi hanya menampal gejala atau benar-benar membolehkan penyelesaian bertahan melalui penggunaan yang berulang. Keempat, institusi, infrastruktur dan tadbir urus sering berkembang bersama pasaran yang hidup. Satu cabaran utama buku ini ialah susunan sebab dan akibat yang biasa digunakan dalam ekonomi pembangunan. Banyak program bermula dengan andaian bahawa negara perlu terlebih dahulu mempunyai undang-undang sempurna, infrastruktur lengkap, institusi kukuh dan rasuah yang rendah. Sebelum pelaburan serta inovasi boleh berjaya, Christensen, Ojomo dan Dillon berhujah bahawa syarat ini sering terlalu tinggi untuk negara yang sedang membangun. Dalam banyak kes sejarah, pasaran yang berkembang turut mencipta desakan dan sumber untuk membaiki institusi secara beransur-ansur apabila syarikat melayani ramai pelanggan. Mereka memerlukan jalan yang boleh digunakan, bekalan yang stabil, pekerja berkemahiran, sistem kontrak, keselamatan, pembiayaan dan peraturan yang lebih boleh dijangka. Keperluan komersial ini boleh mendorong pelbagai pihak menyelesaikan masalah yang sebelumnya tidak mendapat perhatian. Oleh sebab itu, buku ini melihat rasuah bukan semata-mata sebagai punca tunggal kemiskinan, tetapi kadangkala sebagai gejala sistem yang kekurangan pilihan pendapatan dan accountability yang dibina melalui pasaran formal. Ini bukan alasan untuk menerima salah guna kuasa atau melemahkan usaha reformasi. Penting juga untuk tidak menyimpulkan bahawa perniagaan dengan sendirinya akan mewujudkan institusi yang adil. Sebaliknya, nilai analisis buku ini ialah ia menolak pemikiran tunggu semuanya sempurna dahulu. Bagi konteks seperti Malaysia, pengajarannya ialah pembaikan peraturan dan pembangunan perusahaan boleh bergerak serentak. Dasar boleh mengurangkan halangan kepada perniagaan yang meluaskan akses sambil memastikan pengguna, pekerja dan persaingan tetap dilindungi. Akhir sekali, daripada strategi menolak sumber kepada permintaan yang menarik penyelesaian, penulis membezakan pendekatan menolak dengan pendekatan menarik. Pendekatan menolak berlaku apabila pihak luar menentukan masalah, menyediakan dana atau aset, kemudian berharap masyarakat akan menggunakan dan mengekalkannya. Ia boleh memberi manfaat segera, terutama dalam bencana atau situasi kemanusiaan. Tetapi penggunaan tidak semestinya berterusan jika tawaran itu tidak benar-benar sesuai dengan keutamaan, kemampuan dan keadaan pengguna. Apabila pembiayaan luar berhenti, sistem yang dibina mungkin kehilangan tenaga untuk beroperasi. Pendekatan menarik bermula dengan permintaan yang cukup kuat daripada orang ramai. Inovator mengenal pasti perjuangan yang mahu diselesaikan oleh pengguna, kemudian menawarkan pilihan yang memberi nilai jelas pada harga dan cara penggunaan yang munasabah. Pembelian berulang mewujudkan hasil. Hasil pula membiayai pengedaran, penyelenggaraan, latihan pekerja dan pengembangan. Dalam kerangka ini, pengguna bukan penerima pasif, tetapi peserta yang keputusan mereka membantu menentukan sama ada sesuatu model benar-benar berdaya tahan. Bahagian pentingnya ialah disiplin untuk menguji andaian. Pembuat dasar atau organisasi tidak patut menganggap bahawa membina kemudahan bermaksud orang pasti datang. Mereka perlu memahami kos perjalanan, tahap kepercayaan, cara bayaran, masa menunggu, kemahiran pengguna dan alternatif tidak formal yang sudah digunakan. Tajuk bab buku ini, jika dibina mereka mungkin tidak datang merumuskan amaran tersebut. Kejayaan bukan diukur pada jumlah aset yang diserahkan. Tetapi pada sama ada orang memilih untuk menggunakan penyelesaian itu secara konsisten kerana ia menjadikan hidup mereka lebih mudah. Kesimpulannya, The Prosperity Paradox sesuai untuk usahawan, pelabur impak, pegawai kerajaan, pengamal pembangunan, pemimpin syarikat dan pelajar ekonomi yang mahu menilai semula andaian tentang kemiskinan. Ia paling berguna kepada pembaca yang bekerja dengan masalah akses seperti kesihatan, pendidikan, kewangan, makanan, mobiliti atau teknologi, khususnya apabila kumpulan sasaran belum menjadi pengguna aktif. Nilai praktikalnya terletak pada soalan yang dipaksa oleh buku ini. Siapa yang masih tidak dapat menggunakan penyelesaian sedia ada? Apakah halangan sebenar mereka? Dan adakah sesuatu usaha menjana permintaan serta hasil yang membolehkannya diteruskan? Dari sudut intelektual, buku ini menonjol kerana tidak berhenti pada kritikan terhadap bantuan atau kelemahan tadbir urus. Ia menawarkan mekanisme alternatif yang jelas, iaitu penciptaan pasaran untuk bukan pengguna. Penulis menghubungkan teori inovasi Christensen dengan sejarah pembangunan negara. Lalu menjadikan perbincangan lebih khusus daripada suruhan umum supaya lebih banyak berniaga atau lebih banyak melabur. Perbezaan ini membezakan buku tersebut daripada banyak karya pembangunan yang menumpukan hampir sepenuhnya pada bantuan, institusi atau pertumbuhan makro. Walau begitu, pembaca wajar membacanya sebagai kerangka penting, bukan formula tunggal. Pasaran tidak menggantikan perlindungan sosial, penguatkuasaan undang-undang atau tindakan awam ketika krisis. Kerumitan politik dan ketidaksamaan juga boleh mengehadkan kesan inovasi. Namun, kekuatan buku ini ialah ia mengarah perhatian kepada pembinaan sistem ekonomi yang mampu membiayai dirinya, mencipta pekerjaan dan memperluas pilihan masyarakat dalam jangka panjang. Jika anda ingin menyokong Clayton M. Christensen, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.